Сенім. Клайв Луис. Соның еркін орындағысы келген әркім осы ілім құдайдан ба, әлде мен өз бетіммен сөйлеп тұрмын ба, соны білетін болады. Жохан жазған ізгі хабар 7-ші тарау 17-ші аят. 1963 жылы 22-ші қарашада Луис қайтыс болғаннан кейін газеттердің көбі ол жайлы жазған жоқ. Тек бірнеше баспалар ғана газеттің ішкі беттеріне Кембридждің орта ғасырлық әдебиет профессоры жүрек және бүйрек қызметінің бұзылуынан қайтыс болды деген кішкене ғана хабар жазды. Луистің дүниеден өткен күні газет журналдардың бірінші беттерінде бір ланкестің қолынан қаза тапқан Джон Кеннедидің суреттерімен толы болды. Бұл үлкен уақиғаның қасында Луистің қайтыс болғанына ешкім де назар аударған жоқ. Оның толық аты Клайв Степс Луис. Алайда оның достары оны жай ғана Джек деп атаған. Луис керемет адам және парасатты ойшыл болды. Ол ағылшын әдебиетіне, теологияға, балаларға арналған әңгімелер және тағы басқа да көптеген шығармалар жазды. Мысалы, таңғажайып ертегілер мен батыл кейіпкерлерге толы керемет туындысы Нарния хроникасы. Кейбіреулер Луисті мәсіхшіліктің жақтаушысы деп атайды, бірақ Луис ешқашан ештеңені қорғауға ниет білдірген жоқ. Сонда да оның жай мәсіхшілік атты екінші дүниежүзілік соғыс кезінде радио хабарларға сүйене отырып жазылған кітабы Чарльз Колсонның Иса Мәсіхті қабылдауына себепші болды. Бұл кітап дүние жүзі бойынша миллиондаған адамдардың жүректеріне сөйледі. Луис логикалық және интуитивті түрде Інжілді және оның салдарын қабылдау оған сенбеуден гөрі дұрыс болатынын түсінді. Луис жас кезінде сенуші болған. Содан кейін өзінің ішіндегі сексуалдық құмарлықтарынан сенімінен бас тартып өзін атеист деп жариялады. Уақыт өте келе ізгі хабар ол үшін қайтадан маңызды бола бастап, бұл жолы ол Иса Мәсіхті толығымен қабылдады. Луис ешқашан өзінің құтқарылуын сезім мен эмоцияларға негіздемеген. Керісінше кейінірек жазғанындай, Иса Мәсіхті қабылдағанға дейін ол мәсіхшіліктің шын екенін логикалық түрде дәлелдеуге болатынына сенген. Бірақ ол мәсіхші болғаннан кейін атеизмнің шын екенін дәлелдеу оңайрақ болатындығын түсінуіне тура келді. Оның айтуынша, адам өз сезімдерін басқара білуі керек. Әйтпесе, маятник сияқты тартыншақтап, адам өзінің кім екендігіне және неге сенетіндігіне нақты сенімді бола алмайды. Оның жеке өмірі өте қиын болды, ал сенім жолы қиын күрес пен ерекше қақтығыстармен өтті. Луис тіпті көлік жүргізуді үйрене алмады. Ол жай жұмыстары сияқты практикалық нәрселер жасауда әрқашан сәтсіздікке ұшырады. Жазған шығармаларына сыйақысы өссе де, ол ешқашан ақшаны қалай дұрыс ұстау керектігін білмеген және үлкен соммаларды жомарт түрде барлығына таратқан. Бірақ Луис керемет сөз шебері болды. Қандай да бір күрделі нәрсені жеңілдету қажет болған кезде, ол мұндай тапсырманы оңай әрі жоғары деңгейде орындаған. Луистің өміріне тамсанған бір американдық жазушыны кездестіріп, сол әйелге үйленіп, ол екі баланың әкесі болады. Ең басында Луис тек Джой Гремашқа оның шығармашылығы үшін тамсанатын, бірақ оны шынымен сүйген жоқ. Алайда Ұлыбритания үкіметі оны елден қуып шығармақ болғандықтан, ол оған үйленуге шешім қабылдайды. Уақыт өте келе, ол Джойға шынымен ғашық болып, өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Джой қатерлі ісік ауруынан қайтыс болғанда, Луис қатты қиналды. Оған жаратқан ие оны тастап кеткендей көрінді. «Мен қазір емізге шынымен мұқтаж болған кезде бет бұрдым», деді Луис. «Бірақ менің тапқаным ол тек қана тура алдында жабылған есік пен үнсіздік». Дегенмен Луис өз сенімін жоғалтпады. Өткені бұл сенім ауырсыну мен әйелінің қайтыс болғаннан кейін көрген қиыншылығына негізделмеген. Луистің сенімі ешқашан эмоциялар мен сезімдерге негізделмеген. Тек кез келген сезімдер мен тәжірибелерден жоғары тұрған Інжілдің айтқанына негізделгені менің жүрегіме қатты әсер етті. Оны скептиктердің елшісі деп те атауға болады. Оның өмірі оның шығармалары секілді көптеген адамдардың жүрегінде із қалдырды.